Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz ham tarixga bog'langan holda bo'ladi. Eski ahd kitobi juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Butun dunyoda oddiy kishilardan tortib olimlargacha bu kitobga qiziqish bilan qarashadi. Millionlab odamlar yahudiylikning, islomning yoki masihiylikning kelib chiqishi haqida ma'lumotlar olish uchun bu kitobni varaqlashadi. Ba'zilarni esa uning abadiy mukammallikda yozilgani qiziqtiradi. Olimlar zo'r ishtiyoq bilan bu kitobni o'rganishadi. Chunki bu kitobda yaqin sharqning eramizgacha bo'lgan tarixiy, arxeologik, geografik va lingvistik ma'lumotlari bor. Dunyo adabiyotida eski ahd kitobi hammaning e'tiborida. Boshqa hech bir kitob, xoh u zamonaviy bo'lsin, xoh qadimiy bunchalik kund bilan o'rganilmagan va shuncha ko'p tarqalmagan. Eski ahd kitobini olimlar, oddiy kishilar, boylar va kambag'allar qo'lida ko'rishingiz mumkin. Bu kitob har bir avlodni hayajonga soladi. Adabiyot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, eski ahd 37 kitobdan iborat.
Bu kitoblarni uchga bo'lishimiz mumkin. Birinchi 17-chi kitob ibtidodan to Esfirgacha Isroil xalqining eramizdan avvalgi 5-chi asrgacha bo'lgan tarixiy rivojlanish haqida ma'lum qiladi. Bu kitoblarni tarixiy kitoblar deyish mumkin. Agar boshqa xalqlar Isroil xalqining tarixi bilan bog'langan bo'lsa, bu xalqlar haqida ham ma'lumot berilgan. Tarixiy manbalar Iso Masih davrigacha yozilgan. Faqat eski ahd bilan yangi ahdning orasida 400 yilgacha vaqt bor. Bu vaqt oralig'ida boshqa bir adabiyot yuzaga keldi. Bu adabiyot katolik cherkovining bir qismi deb tan olingan. Biroq bu yozma adabiyotlar yahudiylar tomonidan muqaddas yozuvlar deb tan olinmagan. 5ta kitob: Ayub, Zabur, Matallar, Voiz va Sulaymoniy qo'shiqlar kitobi she'riy va donishmandlik adabiyoti deb ataladi. Bu kitoblarda Isroil xalqining tarixi haqida hech narsa yozilmagan. Faqat Zabur kitobining ba'zi oyatlarigina tarixiy faktlarni ko'rish mumkin xolos. Qolgan boshqa 17-chi kitob esa Isroil tarixida o'sha xalq orasidan chiqqan payg'ambarning yozuvlari va bashoratlari haqida.
Eski ahd kitobidagi ma'lumotlarga ko'ra, bu kitobning yozilishi taxminan 1000 yillarga cho'zilgan. Bu kitob taxminan eramizdan avvalgi 1400-yildan eramizdan avvalgi 400-yillar oralig'ida yozilgan. Bu kitob kamida 30 kishi tomonidan yozilgan. Ba'zi kitoblarning avtori ma'lum emas. Eski ahd kitobi qadimiy ibroniy tilida yozilgan. Bu til Semit-Hamit tillari guruhiga kiradi. Bu til guruhiga yana Finik, Asr, Bobil, Arab va boshqa tillar ham kiradi. Isroil xalqining asrlikka olinishigacha bo'lgan davrda qadimiy ibroniy tili Falastinda so'zlashuv tili bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan xalqaro so'zlashuv tili aromiy tilidan o'zgargan. Shuning uchun ham Yezdra, Yeremiya va Doniyor kitoblarining bir qismi aromiy tilda yozilgan. Eski ahdni pergament qog'ozlarga qadimiy ibroniy tilda yozib qoldirishgan. Pergament qog'ozlar hayvon terisidan ishlangan. Pergament mustahkam qog'oz bo'lgani uchun Yunon va Rim hukmronligi davrida ham ishlatishgan. O'sha davrda papirus qog'oziga yozish urf bo'lgan bo'lsa ham, Yunonlar va Rimliklar pergament qog'ozini ma'qul ko'rishgan. Teridan qilingan yozuv materiallarining o'rtacha kattaligi bo'yiga 9 metr, eniga 25 santimetr bo'lgan.
Qadimiy matnlarda so'zlarning faqat undosh harflari yozilgan, undan tashqari so'zlar bir-biriga bog'langan holda yozilgan. Masihiylik asrining boshlaridayoq xatotlar qadimiy matnlarni keyingi avlodga bekamu ko'st hech bir o'zgarishsiz qoldirish kerakligini anglab yetganlar. Ular juda ehtiyotli bilan matnlardan nusxa ko'chirishgan. Hatto kitobdagi so'zlar va harflar va oyatlarga raqamlar qo'yishgan. 1488-yilda birinchi marta Italiyaning Soncino shahrida birinchi muqaddas kitob bosmadan chiqarilgunga qadar hamma muqaddas yozuvlar qo'lda nusxa ko'chirilgan. O'lik dengizi topilmalaridagi pergament qog'ozlarga yozilgan muqaddas kitob eramizdan avvalgi 900-yilga tegishli ekani aniqlandi. Ular hozirgi kungacha saqlanib kelingan. Bu pergament qog'ozlarda Esfir kitobidan boshqa hamma kitoblar yozilgan. Keyingi nusxa ko'chirilgan muqaddas yozuvlar bilan taqqoslab ko'rilganda, ular orasida hech qanday farq yo'qligi ma'lum bo'ldi. Demak, xattotlar juda ehtiyotkorlik va mukammallik bilan ishlashgan ekan.